giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Eta ziren erakusketa Karreras Mujika galerian dugu, bestetik Bilboko Arte Eder Museoan Murillo Gaztea, beste erakusketa bat. Eta honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Ismael Manterola, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta arte aditua. Egunon, Ismael.
Egunon.
Zemuz gabiltza.
Bueno, ondo.
Fresko pixkat.
Otza.
Horixe, horxegatik ondo dago, lako egun batean, ba, erakusketa bat edo bisitatzea. Esatu badarako, Karreras Mujikas galerian Pello Irazuren erakusketa dugu. Nor da Pello Irazu?
Bueno, Pello Irazu da artista ezauna, ba, pixkat belaunaldi bateko artista ezaunenetako bat, ez? Aspaldiko ibilbide badauka, gaina, bueno, ba, ezauna... Ba, mendik kanpo ere, denbora asko Nueva Yorken ere izandako artista da. Eta azkenengo urtetan, ba, Euskal Herrian tarteka erakusten duna, ez? Ba, bai, azkena Koldo Mitxelenan, Donostiko Koldo Mitxelenan atzera begirako bat, edo, bueno, lan berri batzuek ere zehatzu zitun, erakutsi zitun, eta geho, bueno, ba, Euskal Herriko galeria ezberdinetan erakusten du, ez? Ba, Iruñako Moises Pérez de Albeniz, edo, ba, Karreras Mujikan, guain dela, okorazpana urte bete, edo, eintzun erakusketa bat, eta, bueno, ba, guain dator bere azkenengo lanekin.
Bere azkenengo lanekin, eta horretan besteak beste eskulturak, marrazkiak, eta kolas bat. Eskulturekin hasiko gara, zer dugu?
Bai, bueno, ba, beti Pello Irazu, bueno, eskultura inizan du, ez, eta gaina horrela intzan ezaun, eta guain bere azkenengo lanak aurkeztu ditu hor. Koldo Mitxelenan egin zitunen antzekoa dira, esan egetan aurkeztu zitun ba, bere azkenengo lan batzuek, ezberdintasun batzuekin, eta hemen ere bide horretatik dijoa. Eta nolakoa dira, pixkat material, garai bateko material dotore batzuek, adibidez aluminiua eta horrelako gauzak, pixka talde batera lagaitxu, eta naiz eta metala erabili eskultura hauetan ere, batzuetan behintzat, ez tekit datoz material pobretatik, esan nahi dut. Asko dia kartoizko kajen negatiboak hartu eta funditu gero metalian, ez? Eta orduan gelditzen da oso emaitza bikoitza, ez? Alde batetik da, pixkat kartoika genitxura daukate eskulturak, baino metalezkoa dira, ez da? Eta orduan bikoiztasun horretan, pixkat jokatzen du. Eta beti bezala, erabiltzen ditu, edo nazten ditu forma oso ezberdinak, ez? Agian, pixkat ulertzeko horre Karreras Mujika sartuta bere ala dago, eskailera batekin, eskailera askotan etxeetan dauzkagun eskailera txiki horiek, eta kartoi baten arteko elkarketa bat, ez? Eta, itxura berezia hartzen du, ez? Material pobre xamarran itxura daukate, baino geho, metalian fundiuta dabe, eta gaina, purpurinaz edo, zilar koloreko pintura berezi hoiekin pintatuta, ez? Orduan, eskultura berezi xamarra dia, eta pixkat aldatu egin du, garai bateko Pello Irazuren dotoretasuna eta pixkat konstruktibismoa edo errusiar konstruktibismoa edo akordaratzen zituzten lanak, ez? Gero azka beste serie bat, egurrian indakoak, baino egur pintatuak, eta hori dia gehiago, garai bateko itxura dake, ez? Gehiago jarraitzen dute, pixkat plano kolore batekoak, gorrilla adibidez eta horilla, gorrilla eta beltza, ez? Eta gehiago akordarazten du, hori, konstruktibismo errusiarra edo Holandako neoplastizismoa edo pixkat abanguardia orokorrian, ez?
Eskulturetaz aparte, kolas bat ere badugu?
Bai, badauzka geho, behak beti erabiltzen ditu, ez? Kolasak, Eta eskulturen antzeko irudiak dira, ez? Azken finean dira, ba, planua dira, baino kolore ezberdinetako planoen bitartez egindako superfizie edo euskarri planuak azaltzen dituzte, bakarratuak edo forma geometrikoak, eta askotan hoien gainean koloretako plano hoien gainean jartzen ditu espadrapua edo zinta aislanteko marrak edo horrelako gauzak, ez? Eta serie zabal badauka periodikoko horrien gainean egindako lanak. Eta egiten duna da, periodikoko horrian aukeratu agian publizitatea edo izenburuetan azaltzen den esaldi indartzu bat, eta beste dana ba, kolore baten bitartez estali, ez? Eta orduan gelditzen da, ba, horrelako zerrenda bat izango balitz bezala, horrazpilan ikusten dugu periodikoko horriaren esaldi hori, eta beste guztia ba, kolore bat, bakar baten bitartez pintauta gelditzen da, ez? Eta horrek ere, ba, bueno, ba, pixkat joku bat egiten du, joko geometriko bat, ze azkenian gelditzen dana da, ba, forma bat eta zerrenda bat, eta baino, daka, narrazio bat esango genuke, ez? Ze azkenian hor dago esaldi bat, eta esaldi horrek, ba, gauza batzu gogoratzen dizkiu, edo sugeritzen dizkiu, ez da? Eta geho, daska, beste kolaz mota batzuek, ba, bere betiko estiluan, ez? Ba, batez hiru kolore elkartuta, ba, gorria eta beltza, edo lehen aipatu dizkizuedan, ba, kolore, ba, pixkat errusiarrak, edo korazten dituzten kolore horiek.
Marrazkiak ere badira?
Bai, gero dazka, marrazki berezi batzuek zedia, mihizearen gainean, zuriz pintatutako plano gainjarriak, baino dia zuriak, orduan oso sutila dia. Eta horren gainean marraztuta dauzka forma simple xamarrak, eta dia karratuak edo errektangeluak alkarren aldamenean. Marrazki oso ederrak diala iruditzezat, baino nik esan nuke diala nola deitu honi, ez? Zeda alde batetik pintura da, ze azpikua ez da papera, eta marrazkia dia, ze marraztuta dago euskarri zuri baten gainean, ez? Orduan da pintatutako mihize bat, baino marraztua gainetik, ez? Orduan, ba nik uste dut horrekin ere pixka jokatzen duela Peio Irazuk azkenengo hauetan, ez? Gaina hauek niretzat berri jazian, Donostiko lehen urteko erakusketan etzeon horrelakoik, eta, bueno, alde horretatik oso gustoa ikusteko erakusketa da.
Carreras Mujika galeria leku aproposa da alako erakusketa bat egiteko?
Bai, galeria oso politia da alde horretatik, ze bi espazio dauzka, bat sarrerakoa eta bestia pixka fonduan, eta nik usten dut aukera ematen dula lan ezberdinak jartzeko, eta, bueno, pixkat horrelako bi eremu ezberdin edo banatzeko, ez da? Alde batetik hori lehen aipatu dizuedan aurrenengo eskulturak sarreran daude, eta fonduan daude gauza txikiago batzuek eta lehenoko eskulturak eta kolaxak, ez?
Erakusketa erraza da ikusteko?
Nik enuke esango, erraza, bueno, Peio Irazuren lanak beti daka bere zailtasuna, eta dalako, pixkat laguntza behar da, ez, testo batena edo zozerrena, hobeto ulertzeko bere lana, ez. Ez detuzte lana edo, bere obra ez da horren erraza ere.
Eta erakusketa honek batasunik edo baldu?
Bai, nik usten dut alde batetik aurkezten ditula garaibateko gauza berriekin, ez? Eta horre, alde horretatik eskertzen da, ez? Galeria komerzial batean arriskatzia bilakin, ez? Lehenoko gauzak eta klan berriak.
Erakusketaren inguruko informazioa suportatzen dut egongo dela.
Bai, behaiek Carreras Mujikak ematen du esku horri bat, eta hor azaltzen da testo bat, eta testo horretan aipatzen ditu barrolako dato biografiko batzuek, eta geho alegintzen da azaltzen zein dan zera ez, lanaren asmoa eta marrazkiaren izenburuak, serie ezberdinen izenburuak, eta bar.
Galeria komertziala izanik, prezioak ere aipatu behar.
Bai, hori da. Gero beti da hor zerrenda bat prezioekin, eta bueno, nahi duenak eskura dauzka, eta baita ere pixkat ikusteko zenba balio dezaken honelako artelan batek aurre egun galeria batean, ez?
Pelu Irazuren erakusketarekin bukatzeko fitxa egingo diogu. Karreras Mujika Galerian, non dugu, noiz arte, ordutegia?
Enao kalian dago, Enao kalia margarrena da Karreras Mujikaren egoitza, eta urtarrilaren sortzira arte dago, datorren urteko urtarrilaren sortzira arte, eta galeriaren ordutegia da, normalian egoten da, astelenetik ostialea, goizez eta arratsaldez zabalik, ez, goizeko 11etatik ordubita eta arratsaldez 5etatik 8erdita. Eta geho, dago aukera zapatotan, itzordu bat eginezkeo, ikustea juteko bai.
Bestetik, Bilboko Arteder Museoan Murillo Gaztea, 42 margo, 17. mendeko margolari espainiar klasikoarenak.
Bai, hori da museoko, esango nuke gabonetako erakusketa izango dala, ez, pixka preparauta da horrelako erakusketa arrakastatxu bat izateko, ez, danodakio arte klasikoak oraindik jende asko erakartzen duela, eta Murillorena horrelako bat izan daiteke.
Murillo, margolari espainiarra, klasikoa, txikitan ikasi genuen, baina iaia dana astu zaigu.
Bai, da pintore barroko espainiarra, pixkat Sevillan jaio sana, eta garai hartako Sevilla zan Espainiako pintura foko importantenetako bat, eta beti azpimarratu da Murilloren berrikuntzak, ez da? Murillo pixkat Espainiako pintura tradizionala berritu egintzun garai hartako Europako barrokoko eren arabera, ez? Eta orduan alde horretatik nik usten dut erakusketa honetan ere hori ikusten dala, ez? Pintura pixka gogorra zurbaranena, edo pintura esango nuke pobre xamarra, edo argi iluntasunean eta oinarrituta, Murillok aldatu egintzun eta sartu zitun gauza gozoagoak, pintatzeko era solteagoa ere bai, argi gehiago eta barrez, eta orduan nik usten dut alde horretatik Murillok lan haundila egin zuela, ez da? Piskate eguneratu egin zuen, edo Espainiako pintura barrokoa, Europako pintura barrokora, ez?
Dena den, pobrezia behin baino gehiagotan agertzen da. Zenolako margoak ditugu eta zenolako gaiak ikutzen ditu Murillok?
Bai, ezke hain zuzen justu da Murillo gazteari buruzko erakusketa, ez? Eta orduan saltzen da, gutxi gora bera, nola egin zan pintore Murillo, ez? Eta horretik, Sevillan garai hartan pintatze zanaren gai bera jarraitu zitu Murillok, pintatzeko erak ere, eta horretik aurrenengo aretoetan, erakusketako aurrenengo aretoetan, azaltzen da pintura mota hori, ez? Pobrezia saltzen duena, adibidez, ume gaztiak, ez? Ume txikiak eta bar, Sevillan zeramaten bizitza latza, adibidez, ume bat azaltzen da zorrillak entzen gainetik, ez? Zorrillak hiltzen, ez? Eta orduan, alde horretatik ere, pobrezia hundila zeola akordarazten dio, baina baita ere, Murillo gai horiek gogoko zitula, ez da? Eta baita ere, umiak jatekua eta bilatzeko zituzten zailtasunak, ez? Orduan, erakusketa dago gaika, antolatuta, aurrenengo aretoetan esan dizuedan bezala bere hasierako lanak daude, eta gero gai ezberdinen arabera antolatuta dago erakusketa. Alde batetik lehen aipatu ditxeun gai pobre hoiek, ume pobre hoiek, baino ez umia bakarri, baita ere azaltzen dira horrelako emakume zahar batzuek, azaltzen da gero pues irudi erlijiosoak eta batez ere irudi erlijiosoak pintatu zitu Murillok, kontutan izan behar dugu barroko Espainiarrean ba eleiza zala ba bezerorik importanteena pintorentzat, eta orduan ba ehuneko oso handia behintzat pintura erlijiosoa da, ezta. Eta horra saltzen da, ba, adibidez, serie handi batean, ba, Famili Santua, Ama Virginia Aurra, Ama Virginia San Jose eta Aurra, beste batean, ba, pixkat, santak asaltzen dira, santa penitentiak, adibidez, Maria Magdalena, eta geho, hirugarren areto batean, ba, santuak, ba, batez San Pedroren, ba, irudi batzuek, San Pedro Neharrez, eta bar, ze, San Pedroren irudia ba Bilboko Arte Ederren Museokoa da.
Bilboko Arte Eder Museoa leku aproposa da holako erakusketa baterako.
Bai, ni bat zuzte gaina, bueno, ba alde batetik ondo dago testu inguruan sartzea, ba museoa da, eskan kuadruak eta hain zuzen erakusketako bi kuadro ba museokoa dira, Arte Ederren Museokoak, ez, eta orduan nikusten dut museoaren egin beharreko bat hori dala, ez, testu inguruan sartzea eta ikertzea bea dakan bilduma. Eta ba, bi kuadro horiek gaina nik usten dut diala ba, bueno, erakusketaren kuadro ba, bikainak, ez? Eta orduan alde horretatik nik usten dut oso aproposa dela ba, Bilboko Arte Ederren Museoan onelako erakusketa bat ikustia, ez da?
Erakusketa ikusteko erreza da?
Erreza, bai, nik usten dut erreza dela, ez? Arte klasikoan ikusten dut betire erreza dela jendearen zat, eta jendeak, bueno, ba, ez du zailtasun berezirik azaltzen, ba, onelako lanen aurrian, ez da, ez nahi dut, jendeak ez du galdatzen gauza hondirik, ba, onelako lanen aurrian, ez? Nez eta, ba, berdina izan arte garaikidea edo arte klasikoa, baina nik usten dut jendearen zat errastasuna hondiago, edo errastasuna hondio hartzen dula, ba, irudiak figuratiba dianean, edo.
Erakuskataren inguruko informazioa izango da, jakina.
Bai, beti bezala Arte Ederren Museoak ba, banatzen du horrelako esku horri bat, eta esku horri horretan ba, testo bat dago, ba, pixkat azaltzen ditu erakusketaren nondik norakoak hiru hizkuntzetan, euskera zerderaz eta inglesez.
Bukatzeko, Ismael, fitxa egingo diogu Murillo Gaztea izeneko erakusketari. Bilboko Arte Eder Museoan badakigun on dagoen. Ordutegia, noiz arte?
Bai, urtarrilen 17 arte dago zabalik erakusketa hau. Eta beraz, lehen aipatu dizuen bezala, ba, bueno, ba, gabonetako erakusketa izateko pentsauta dago, ez da? Ordutegia esaten da, aste artetik igandera, 10:00-etatik 8:00. Eta hori, pues, nik ustean dut aurreapen badala, ze jai arratzaldetan edo igande arratzaldetan irekitzia, zaholiketia, oso ondo zaola iruitzezat, ze plan aproposa izan lehike museo bat ikustea ba, igande arratzaldetan, ez da. Eta gaina, bueno, ba, ordutegi zea izatia, horrela etengabe izatia, ba, ba ona da, ez, 10:00-etatik 8:00 zabali dago, eta gero astelenetan itxita.
Eta azkenetan doan.
Eta azkenetan doain, bai, hori ere, ba, ba bueno, zehatzeko mokoa da, ez, pentsatzeko mokoa da, ze bestela, bueno, ba, ordain duen behar izaten da.
Ismael Manterola, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta arte ditua. Mila esker eta hurrengo arte.
Ez horretik, hurrengo arte.
Agur.